Татарстан радиосы дулкындарында кичке концерт.
Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер игътибарыгызга композитор Салих Сәйдәшев әсәрләреннән төзелгән концерт тәкъдим итәбез. Галия Бану операсына кереш музыка. Җәләл Садри Җиһан җитәкчелегендәге оркестр башкарган язма. Лариса Маслова виолончельдә, Әлфия Сәйдәшева фортепианода уйный. Күзләр музыкаль драмасыннан Турғай дигән җырны Зилә Сөнгатуллина башкаруында тыңларсыз. Яшлек җырым син, Мөхәммәт Садри шигыре, Гөлшат Имамиева башкара. Хош ауылым. Хабиб Фатхуллин шигыре. Альбина Шаһимратова башкара. Мөнир Якупов жырлый. Әдрен диңгіз. Тажи ғиззет шиғыры.
Thank you.
Қандыр бойы пьесасынан Фәриде жыры яңғырыр. Кәрем Тинчурин шиғыры. Нәжия Тиркулова башқаруындағы язма. Жырларым. Муса Жәлел шиғыры. Хайдар Бегичев башқарған язма.
Жырларым сіз шытып ерегімді. Қырында шәшәк атығыз күпме болса сізді күшем яқтын шул қадарлы жерді бақтығыз күпме болса
Құрметті радио тыңдаушылар, сіз композитор Салих Сайдашев әсерлерінен түзілген концерт тыңладыңыз.